Încă o zi tensionată în politica românească, demisionează sau nu guvernul Boc, e constituțională sau nu moțiunea depusă de opoziție. O știre de ultimă oră ne anunță că nu este întemeiată justificarea PDL, cu alte cuvinte, moțiunea este constituțională. Calcule politice în Parlament are sau nu PDL majoritate dacă guvernul se va prezenta totuși la moțiune marți. Despre toate acestea discutăm cu Sorin Ioniță, director SAR. Până la urmă, domnule Ioniță, cum rămâne cu moțiunea asta? Va mai fi discutată? Va demisiona guvernul? Ce crezi că se va întâmpla?
Facem și noi ca parlamentari români, așa, cu chichiți avocățești de nebunesc lumea de cap, de nu mai știi, deci trebuie strict vorbim moțiunea. Nu s-a spus că e constituțională, ci că sesizarea e neîntemeiată. E o mare diferență pentru, pentru noi, nu e niciuna,
asta
evident.
Ce înseamnă?
Dar lor le place în Parlament
asta
să discute.
Asta înseamnă că mâine guvernul se va duce în fața Parlamentului? Credeți că se va întâmpla asta?
Ori se duce, ori nu se duce. Sunt două posibilități. Una e să-și dea demisia, cum se aud zvonurile. Decizie pe care mie mi-ar fi greu să o înțeleg, adică nu-i văd rațiunea.
Vă spun care ar fi rațiunea unor lideri cu care am stat personal de vorbă și optează pentru demisia guvernului. Ei spun așa, că ar evita moțiunea de cenzură în Parlament. Moțiunea asta ar avea șanse să treacă.
Ei se tem că
trântit în Parlament, guvernul Boc ar suferi la capitolul imagine și opoziția ar transmite mesajul că s-a întărit și că e la putere, cum ar veni.
Bun, asta este o ipoteză. Cealaltă teorie ar putea fi, de exemplu, putem inventa și noi încă vreo trei acum pe masă, că ai zis că rămâi la putere chiar și fără PSD, fiindcă ești responsabil și vrei să duci țara, că e criză, nu știu ce.
Și că în plus se mai și
ți-ai asumat,
ai pus
minici și acum îți dai demisia, că de fapt nu vrei să mergi la moțiune. Deci ar fi lucruri greu de explicat. Întrebarea mea pentru acești lideri cu care ați vorbit dumneavoastră, domne, voi scoateți chestiile astea din cap,
da,
mergeți pe speculație sau chiar cercetați? Pentru că, până la urmă, e o întrebare empirică. Dacă iau un sondaj, au făcut un sondaj cu cercetători, cu chestii, și au zis, domne, la popor dă mai bine să apar puternic decât slab. Asta noi degeaba vorbim aici. Deci dacă ai rezultate empirice care așa, atunci mergi tactic pe acea strategie. Ai ceva care te fundamentează.
Din câte înțeleg, din câte simt în discuțiile cu...
Da, face cineva chestii de-astea în România? Nu e acum sau orice?
Nu, cred. Cred că reacționează umoral, reacționează...
Amatorism.
Amatoricește,
da.
Și că atunci, nu există strategii pe termen lung.
Păi cu niște oameni, cu o grămadă de partide, fiecare cu o grămadă de facțiune înăuntru, care toți reacționează amatoricește, scuzați-mă, nici noi nu putem să facem predicții.
Bun, pe de altă parte, poți să reacționezi altfel, în condițiile în care războiul de gherilă e total,
da,
cei
acolo,
de la PSD și PNL utilizează toate căile de atac, până la urmă justificate de pe poziția de partide de opoziție.
Păi te dau mâine jos, ce se poate întâmpla mai rău decât atâta?
Mâine la moțiunea de cenzură.
Da. Cărțile se mută la președinte, care începe jocul cu numirea 1, 2, probabil că nu se va ajunge în situație să cadă două propuneri până la alegerile prezidențiale.
Trebuie explicat de ce.
De ce nu se poate ajunge? Pentru că poate să tragă de timp președintele. N-are un deadline pentru n-are un termen limită în care să vină, dar sigur există o presiune a opiniei publice. Nu poți să stai așa să nu faci nimic în țara fără guvern. Deci probabil îl va propune ceva. Ori tehnocrat, ori altă persoană politică decât Boc, ori pe Boc, deci cu ceva trebuie să vină.
Pe de altă parte, mai există un scenariu, dacă tot vorbim, o să ne îmbunim lumea de în cap, cum a spus la început, dar mai există și acest scenariu, dacă guvernul pică mâine în Parlament, Traian Băsescu poate grăbi numirea unui guvern care să pice și el.
Așa.
Al doilea guvern
să pice, și
să pice și el, dar al treilea nu va mai pica pentru că, așa cum știm, în Constituție scrie...
Că e blocaj și că Parlamentul nu se poate dizolva.
Nu se poate dizolva în 6 luni înainte de expirarea mandatului, însă nimic nu l-ar împiedica pe Traian Băsescu, căzut un al treilea guvern, imediat a doua zi după alegeri, în cazul în care le va câștiga, evident,
să
declanșeze
anticipat. Dar nu vreau să vă spun, deci dacă ăsta este un scenariu, deja trebuie să convocăm vreo 3 romancieri ca să scrie deja o carte, pentru că deja vă vreo 15 sesizări la Curtea Constituțională pe chestia asta. Deci dacă tu iei căzut înainte, dar nu se putea dizolva Parlamentul, s-au făcut alegeri, dar acum poți să dizolvi Parlamentul în baza faptului că înainte ți-au votat o chestie. Este paradisul avocaților în nimic în țara asta. Deci avocații care, cum să spun, pescuiesc chestii
maestrii
într-o
procedurilor.
Păgărelgă. Maestrii procedurilor, nu că și procedurile sunt importante într-o democrație, dar mă și eu în vest, adică e procedură pe ceva, are o finalitate, chestia. Lucrurile astea, cum să spun, pare că înflorește această profesie a datului în bobi în România procedurală. Deci, finalmente, sunt două lucruri pe care nu le înțeleg. Dacă guvernul și-ar da demisia, nu înțeleg rostul acestei demisii, dar nu înțeleg nici ceilalți opoziții actuale de ce au forțat atât de tare să-i dea cărțile mâna lui Traian Băsescu, pentru că într-un fel sau altul asta fac. De mâine, Traian Băsescu are cărțile în mână dacă asta pică guvernul.
În care guvernul pică.
Dacă pică guvernul.
Însă,
da. Și dacă nu pică tot le-am.
Dacă tot v-a specializat, ca să zic așa, în predicții, v-am văzut mai de dimineață la o emisiune TV.
Nu, m-am specializat în a explica de ce nu poți să faci predicții în România.
Dar
fiindcă
totuși,
tot sunt irațional și amatori.
Predicția că astăzi Curtea Constituțională va declara constituțională moțiunea de cenzură, așa, a spus-o, nu, va declara constituțională, va declara neconstituțională.
Nu e întemeiată sesizare. Nu e întemeiată. Deci e o chestie tot de procedură, cum le place lor, Curtea s-a spălat pe mâini. Deci n-au judecat fondul problemei, așa cum nici judecătorii nu judecă fondul problemei pe dosare, nici pe nimic nu se judecă pe fond. La noi totul e, domne, e admisibil, e îndoită, are ștampile, n-avea ștampilă, sau nu știu ce n-avea.
Bun.
N-avea ceva.
Ce se va întâmpla mâine? Pică sau
e constituțională, ce să mai aburim?
Guvernul ajunge în fața Parlamentului. Ce se întâmplă mâine? Riscați o predicție?
Nu pot să risc o predicție pentru că n-am dat telefoanele de rigoare la UDMR ca să aflu care este ultima, cum să spun, ultima poziție strategică, morală și întemeiată pe termen mediu și lung a UDMR-ului.
Nu e sigur cum va juca UDMR pentru că duminica a avut loc o întâlnire interesantă între liderii PDL și cei ai UDMR. După întâlnirea asta, cineva de la UDMR spunea că Uniunea preferă, dacă moțiunea trece, ca acest guvern să continue până la prezidențiale, deci total ciudată poziția asta. Și un cititor, Hot News, v-a întrebat în timpul discuției online ce rol poate avea susținerea UDMR în căderea moțiunii. Deși au semnat această moțiune, acum declară că nu sunt de acord cu instabilitatea politică.
Cred că unii dintre ei, unora cred că le pare rău că s-au pripit cu semnarea, acum e greu să o de la întors.
Adică UDMR a semnat moțiunea n-ar mai prea vota.
Nu știu, electoratul lor, până la urmă, cât de sensibil e la răsuciri morale de genul ăsta, deci acum să nu mai voteze.
Nu cred că interesează.
Electoratul UDMR, nu știm, că au avut și ei fricțiunile lor interne, dar acum sunt mai rezolvate decât erau, de exemplu, cu un an în urmă. Acum, da, ce să zic, e și vot secret cu bile. Unii o să arate bilele, unele nu o să le arate.
Pe de altă parte, la votul ăsta secret cu bile, partidele au mecanisme de control. Chiar la votul secret.
Au dacă vor. Dar s-ar putea ca UDMR să nu vrea să controleze votul.
E adevărat.
Propriilor reprezentanți.
Corect.
Și atunci, mâine după masă, la ora asta sau poate ceva mai târziu, noi ne vom aduna pe aici să dăm în bus, să socotim cine a votat cum. Și
cine
nu
a
vom putea.
Și cine a trădat, eventual.
Nu vom putea socoti, fiindcă bilele alea sunt la secret, iar asta, cum să spun, e o temă colaterală, nu vreau să mă lansez acum să vă deturnez emisiunea, dar de ce să votează atât de multe lucruri în procedură secretă în Parlamentul României, e o mare întrebare. Nu ține de Constituție, nu ține de lege, nu trebuie să te duci la cort. Trebuie să schimbi regulamentul intern. Domnul Bogdanel Olteanu, actualul viceguvernator BNR, cât a fost, secretiza foarte mult, a introdus multe proceduri, deci pe multe teme acum se votează secret, adică cu bile. De ce oare mâine electorii României nu pot să vadă pe acel om pe care l-au ales în colegiul lor dacă e pro sau contra guvernului?
Mai adică ales că suntem în vot uninominal, cu atât
vot
mai mult
uninominal,
ar trebui asumat,
deci am trimis
o
acolo niște popândăi și ăia votează cu bile. Dacă partidul cere să arate bila, o să arate așa bila, unul mai pe sub mână, mai discret, mai, sau mai la vedere, sau dacă partidul UDMR, de exemplu, nu le cere să arate bila, nu o să arate bila. Și nu vom ști cum a votat X sau Y.
Ce mi se pare important de subliniat, ați făcut-o în timpul discuției online, e că din toată nebunia asta par să piardă instituții cheie până la urmă într-o democrație, că ne plac sau că nu ne plac, Parlament, partide politice. Am văzut reacții de la cititorii Hot News în timpul discuției online care cereau desfințarea Parlamentului, partide politice și așa mai departe.
Da, ce nu. Bine, tema asta există totdeauna în România. Democrația are, cum să spun, zarva asta permanentă și bătălia pe procedură enervează o parte din electorat.
Da,
pe undeva e normal și suportabil.
Acum nu s-a ajuns totuși la un paroxism așa.
Nu. S-a ajuns de vreo 3 ani. S-au depășit niște limite care sunt cele ale democrațiilor din vest. Nici acolo Parlamentul nu sunt foarte populare. Lumea înjură partide și în America și în vestul Europei, niște nenorociți politicieni, dar există o limită suportabilă, deci lumea nu e, adică nu s-a ajuns chiar până acolo unde să-ți vină cum să trage apa după ei la un moment dat. Și eu cred că ne îndreptăm, din păcate, în direcția asta și parlamentarii acum vin cu lapii în gând de crocodil și zice dați-ne instituție. Nu, noi am vrea să prezervăm instituția Parlamentului, să o facem mai credibilă. Noi, poporul, comentatorii, toată lumea. N-am văzut pe nimeni să propună desfințarea Parlamentului la modul serios în România. Fim serioși, deci ei se vaită degeaba. Ei sunt problema, ei ca indivizi și nu toți, o parte din ei.
Apropo de războiul politic total mutat în Parlament procedural. O știre tot de astăzi, Mircea Joană, președintele PSD, va sesiza Curtea Constituțională cu privire la decretele semnate de șeful statului, deci, prin care Vasile Blaga a devenit interimar la interne. Ce speră să obțină PSD cu asta?
Excelent, nu știu, cum se cheamă asta, nu Harasăr, șicane. Curtea Constituțională să-l dea pe Blaga, înțeleg că s-a făcut o greșeală de cuvinte, nu știu, eu n-am verificat.
Dar politic vorbind, obțin ceva cei de la PSD?
Da, eu mai știu ce obțin, dar mă întrebat să devin și eu speculant de idei precum ăștia care iau decizii pe genunchi fără să cerceta nimic. A cercetat cineva vreodată din partide? Au bani, au consultanți, au făcut un sondaj să vadă ce dă bine la popor, ce nu dă bine la popor. Șicanele administrative la Curtea Constituțională dau bine la popor? Eu ca partid, când am un dubiu, e mai bine sau nu din punct de vedere electoral?
Dar dumneavoastră ce credeți? Cum
percepeți din afară? Eu cred că ei merg la instinct și n-au cercetat.
Și astfel de gesturi au o finalitate sau ai un câștig politic din astfel?
Dacă sunt gafe majore într-un act oficial, cred că el trebuie ranversat cu orice risc. Deci poate că merită să te
indiferent
duci,
dacă câștigi
ca
politic
să dai o lecție
nu.
Și să învețe toată lumea că trebuie lucrat bine administrativ în România. Dacă sunt microchichițe, ca să zic așa, într-o atmosferă ca cea de acum, nu văd ce câștigă până la urmă. O fi și mâna lui Nica pe acolo, răzbunarea pe Blaga, că i-a luat ministerul, chestii, nu știu. Da.
Bun, deci până chiar la urmă îi vedeți mâine.
Altă
guvernul...
decizia Curții Constituționale. Eu cred că cei mai nervoși zilele astea sunt chiar membrii Curții Constituționale, care ei
trebuie
sperau pe tradiția anilor 90 să stai liniștit, n-auzi nimeni de tine, stai acolo frumos ca un hârcioc, grozi, un mare salariu, nu? Pe când acum e miză, deci toată lumea e cu astea. Păi, curtea noastră a devenit cum era Curtea Constituțională în Ungaria în anii 90 și mă uitam cu invidie, uite dumneavoastră, ăia fac legi, erau toată ziua în știri Curtea Constituțională. Pe pensii, pe reforme, pe orice. Uite că am ajuns și noi acolo, dar să mă scuze, nu au calitatea celor din Ungaria. Iar calitatea deciziilor... Eu nu văd o linie logică. Deci nu e vorba că îmi place să nu-mi place o decizie, dar trebuie să aibă oarecare previzibilitate, să urmărească o logică. Deci Curtea Constituțională trebuie să creeze precedente care să te ducă într-o anume direcție. Deci corectitudine, lege, Constituție. Ori eu văd că ei dau așa,
bun,
ca o...
Trebuie amintit că acești judecători sunt numiți politic, că sunt numiți politic, majoritatea au fost la rândul lor politicieni, parlamentari chiar. Prin urmare...
Și politice să fie. Și în America se fac numiri politice. Vedeți cât durează ce să ceartă Congresul, că îl pune pe ăla, președintele a propus, ăilalți nu-l acceptă. Da, domne, da, politic, deci partidul X, Y, Z să vină fiecare cu, după un screening, după o selecție internă, cu candidați sau cu independenți susținuți, care au un CV toți peste o anumită limită de profesionalism, deci te salți la un anumit nivel. Nu poți să vii cu juriști de la CAP-uri, cu Bogdan Olteanu la BNR, deci asta n-au înțeles ei. Una e că e politic, deci acceptăm, noi având al mecanism, că partidele propun, dar ce propun? Deci asta e problema. Bine, domne, e omul tău, e simpatizantul tău, propune-l. Dar alegem dăia care au o legătură cu profesia, au un standard, au depășit o ștachetă, au niște realizări în spate, mi-au demonstrat că au putut lucra ceva în viața lor.
Nu vii
cu trepăduși, cu lipitori de afișe și cu mici mafios local care au învârtit terenuri și acum îi pui la Curtea Constituțională sau Curtea, nu mai zic acum că ne intrăm în alte chestii.
Până una alta, acești judecători de la Curtea
nu Constituțională... Nu sunt judecători, deci iar o să intre cineva, ne acuză că nu știm că suntem proști și nu știu ce. Nu sunt parte din sistemul de justiție.
Da,
sunt
dar
altceva.
Se cheamă judecător, nu le putem zice
așa.
Altfel.
Nu, dar să facem precizarea asta că iar...
Corect.
Așa.
E, cu ei, că ne plac sau nu ne plac, România va avea de luat decizii, ei vor lua decizii importante în acest meci politic, ei îl vor
ei
arbitra.
Vor, da. Au luat și până acum decizii importante, cum să spun, cred că soluția este ca să ținem noi, nu știu, opinia, pun cumva presiune pe instituții, ei să se teamă totuși să ia decizii foarte aiurea sau măcar în cunoștință de cauză greșite și să încerce și să ne salveze inerția instituțiilor. De 20 de ani, pe noi în România ne-au salvat, ne-a băgat în NATO și în Uniunea Europeană și un fel de inerție a instituțiilor și a societății care a mers totuși spre bine. Plus câteva decizii curajoase în anumite momente ale unor lideri. Au fost și alea. Nimic de... Dar inerția instituțiilor ne ține pe șine acum, pentru că vedeți ce se întâmplă, parcă au nebunit cu toții.
Sorin Ioniță, director la Societatea Academică din România. Ce știm sigur astăzi, după ședința de guvern, este că premierul Emil Boc l-a nominalizat în sfârșit oficial pe Dacian Cioloș, fostul ministru al agriculturii, pentru funcția de comisar european. Nu știm dacă pentru agricultură România speră să obțină asta. Ce șanse credeți că are?
Șanse mici, cum am spus, nu vreau să ajung ca Emil Constantinescu să mă citez tot pe mine, așa, din opere din trecut, dar irelevante. Am zis-o de la început, agricultura înseamnă 40% din bugetul UE. E, acum tu să vrei să-l iei cu un funcționar relativ obscur român, fără greutate politică, numai fiindcă ești tu susținut de Franța, că ți-a zis Sarkozy ceva la un moment dat, este cam riscant, e cam implauzibil. Când te cheamă și România, care ai dat o grămadă de dovezi în ultimii 3 ani, în special după intrarea în UE, că buna guvernare pentru tine e așa, o floare la o butonieră, o mai pui, o mai n-ai. Bun, nu știu, poate există o șansă, poate ei discută. Negocierile astea se fac și discret. Noi nu știm foarte multe lucruri ce s-a discutat. Teama mea însă, pe baza experiențelor anterioare, este că diplomația românească nu e foarte bună, n-are foarte multe intrări, nu sunt foarte multe succese. Există acest domn, cum să zic, fostul ministru de Comănescu, da? Genul ăsta, stilul vechi, așa, care deschide uși. Cam astea sunt singurele succese ale diplomației românești. Dar în rest, nu. Deci ei fac figură proastă în marile, a? Și nu acum, e acum tema să-i punem asta în cărca lui Băsescu. Nici cu Năstase n-au fost succese diplomatice de niciun fel. Acolo ce obțineau, mai obțineau și cu un tablou, cu o chestie, cu așa, tot la genul balcanic, adică.
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, l-ar fi transmis oficialilor de la București să-și ia gândul de la funcția de comisar pentru agricultură, e o informație pe surse publicate
inclusiv
de
Hodnus. Barroso a spus o chestie foarte simplă. A zis, domne, nu mai îmi spuneți voi ce comisaria să vă dau. Voi dați-mi 3 nume acceptabile și eu îmi fac aici comisia și văd eu ce mandat vă dau până la urmă. Și eu cred că el asta a făcuse clar din vară. Bun, nu e rău să încerci să forțezi un pic mâna, dar important e cum te cheamă până la urmă. E, era bine ca în momentul ăsta România să fie o țară de nota 7-8 și să nu fie o țară de nota 5. Ca membru UE mă refer, da? Oricând tu ai clauze de salvgardare în stânga, în dreapta, toată lumea te suspectează de o grămadă de chestii, e foarte greu să te duci acolo să bați cu pumnul în masă. Eu cred că e bine să păstrăm relațiile bune cu domnul Barroso, care ne-a ajutat. Așa, și el și comisia lui au fost o comisie bună pentru România și să nu încercăm să ne întindem mai mult decât ne e plapuma.
Bun, problema...
Nu erau nici cu extinderea, deci cu celelalte comisariate care s-au vehiculat.
Întrebarea e dacă României va reveni alt post, altul decât agricultura. Cât de potrivit de un tehnocrat ca Cioloș, ca domnul Dacian Cioloș,
îl mai ajutăm și noi.
Expert priceput în agricultură, dar în alte domenii, nu știu, extindere, acolo ai nevoie de altă expertiză.
În general, a fi comisar european, se cheamă pe hârtie că e o funcție politică, tu tai relațiile cu țara mamă, devii un funcționar european și devii Mr. Europe sau Lady Europe, deci devii reprezentantul Europei, da? Totuși, vedeți bine, toată lumea îți cere oameni cu experiență politică, în special când ai un buget mare pe mână, negocierile nu e, reforma politicii agricole, comunitare, sunt foarte, foarte politice, deci discuți de interese, Franța, Germania, trebuie să știi, să ții în balans, să fii genul de persoană. Cine din România? Deci nu, problema noastră e că nu avem candidați, de fapt. Și noi venim după gafa imensă din 2007, chestia cu Varujan și cu, da, deci încercați, băi, s-a călcat în străi. Deci s-a călcat în străchin, vorbea aiurea, că el credea că e ca la București acolo, da? Că vii, spui, și da? Îi faci pe aia din vorbe. Nu poți să-i faci din vorbe, mai ales când nu vorbești foarte bine limbi străine.
În concluzie, vom avea comisar pentru agricultură.
Nu știm
sau mai micuț?
Avea. Noi o să dăm 3 nume și o să ne dea Barroso un comisariat, ținem pumnii să nu ne-l dea tot pe ăsta de multilingvisme și tras la Xerox ca acum și să ne dea totuși ceva cu o funcție. Măcar, dacă ați văzut, revista Economist a publicat în penultimul număr o fișă cu note pentru toți comisarii care ies. E, al nostru a fost singurul căruia nici nu i s-a dat notă. Că n-avea pe ce, săracul om, nu-i vina lui Orban, pe ce să-i dai notă? Da? Doamna Cuneva, pe protecția consumatorului bulgăroaică, a făcut o figură decentă, a luat notă bună, deci eram jumătatea de sus a listei. Trebuie să-i dai niște oameni hârșiți un pic în Europa, cu abilități sociale, cu care să știe instituții, da? Și atunci nu-i rău nici extinderea, care n-are buget, dar are influență. Dezvoltarea regională, nu mai vorbesc, acolo chiar sunt bani și discuți niște lucruri, acolo influențezi estul Europei, n-ai mare influență în vest, dar ai în est. Să pot discuta lucruri, dar hai să-i dăm și noi niște oameni care totuși știu ceva, adică nu-s chiar, nu, hai să nu facem contraselecție măcar în Europa, dar o facem aici acasă la BNR.
Pe deci cine mai vedeți nominalizat?
Nu văd, asta e marea mea problemă. Tu m-am stat vreo oră și m-am gândit, domne, dacă aș putea eu să trimit, pe cine aș trimite? Habar n-am. Asta este drama României, sau nu, cum o văd eu, pardon, că sunt subiectiv. Habar n-am pe cine aș trimite în momentul de față propunere de comisar.
A fost Sorin Ioniță, director la Societatea Academică din România, la discuția de luni.